Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora srednje generacije Miloša Rajičkovića. Rođen 1956. godine u Beogradu, započeo je studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti. Nezadovoljan radom na klasama kompozicije gde se veština organizacije zvuka u vremenu izučavala po tradicionalnim kriterijumima umetničkog zanatstva, Rajičković se prvo priključuje našoj minimalističkoj grupi Opus 4, a potom 1981. odlazi za Pariz gde pohađa časove kod Olivier Messiaena. Ostao je vezan i uz Beograd, gde nastavlja da plasira svoja dela inspirisana američkim minimalizmom i formira sopstveni muzički izraz. Tada je u savremenoj muzici Sjedinjenih Država jedna od najaktuelnijih struja bila takozvana nova jednostavnost. Miloš Rajičković je prihvatio taj pravac krajnje svedenosti i preglednosti svih parametara muzičkog izraza i forme i u njemu ostvario najveći broj dela svog opusa, čak je svom stilu nadenuo i ime novi klasicizam. Naime, američki eksperimentalizam u muzici je tokom 5. i 6. decenije prošlog veka došao do takozvanog minimalnog uslova pod kojim može nastati jedno muzičko-umetničko delo. Muzika je shvaćena kao proces u vremenu, a njeno trajanje organizovano je kao nebrojeno puta ponovljeni kratki muzički fragment. Promjene zvučnog stanja u minimalističkom muzičkom delu su veoma postupne i na neki način slušaoca usmeravaju na samo trajanje i praćenje minimalnih vremenskih sekvela i istovetnih fraza, čija je pojedina informaciona vrednost veoma mala. Minimalisti su, jednom rečju, ostvarivali muziku koja ne saopštava ništa, već samo traje. Tako radikalno stanje, naravno, nije moglo dugo trajati i mnogi kompozitori minimalisti počeli su svoj lagani povratak tradicionalnoj muzičkoj besedi, melodiji i temi, raznovrsnom ritmu, harmonskim progresijama tonaliteta i, naravno, raščlanjenom obliku. Takav povratak bio je naznačen kao nova jednostavnost, odnosno obnavljanje klasične proporcije između muzičkog sadržaja i muzičke forme. Također i obnavljanje već gotovo nestale komunikacije sa širom publikom. Beseda muzike, njena informaciona vrednost, trebalo je da bude usklađena sa njenim zvučnim karakteristikama, a ne da im bude nadređena. Možda najviše pod uticajem Filipa Glasa i Johna Adamsa početkom 80-ih, Miloš Rajičković se uključuje u taj novi talas savremene muzike koji je, trebali to reći, bio i svojevrsna antiteza u odnosu na tada još uvek aktuelnu evropsku avangardu sa njenim intelektualističkim konceptima. Muzika je ponovo vraćena najjednostavnijim principima njenog dejstva i lepom zvučanju. 1981. godine Miloš Rajičković odlazi u Los Angeles, gde je aktivan u avangardnom nezavisnom udruženju kompozitora, uči dirigovanje kod Herberta Blomštajta i studira komponovanje filmske muzike na Univerzitetu Los Angelesa. Magistarsku diplomu stiče 1987. na Univerzitetu na Havajima, a potom na Univerzitetu New York dobija doktorat iz muzike. Provodi i godinu dana u Hirošimi, gde studira tradicionalne japanske instrumente. Portret Miloša Rajičkovića započet ćemo jednim njegovim ranim delom, jasnim primjerom novog klasicizma. 1984. Rajičković je na tribini muzičkog stvaralaštva u Opatiji predstavio svoj Flying Trio i radikalnom jednostavnošću i jasnoćom muzičkog izraza prodrmao tada još uvek moćne stubove naše provincijske avangarde. Muzika koju ćete sada čuti odaje svoje poreklo iz jakog koncepta. Sve teme trija sačinjene su od durskog ili molskog trozvuka, harmonska osnova je radikalno diatonska i oslanja se isključivo na tri osnovne funkcije. Faktura je uvek podeljena na melodiju i pratnju koja obiluje repetitivnim figurama, a oblik je rudimentarno pregledan i jasno segmentovan. Također, pod uticajem studiranja filmske muzike na Univerzitetu Los Angeles, sva četiri stava nose nazive fiktivnih ili postojećih hollywoodskih filmova. Usamljeni jahač, pesma života i smrti, tuga i bes i ljubav. Bez obzira na nizak informacioni nivo ove muzike, kompozitor uspeva da ostvari nekoliko odgovarajućih tonskih slika koje, možda i poluironično, odgovaraju hollywoodskom kvalitetu komunikacije u masovnoj kulturi. Flying Trio, leteći trio Miloša Rajičkovića izvode Srđan Grujić violina, Sandra Belić violončelo i Nada Kolundžija klavir.
Thank you. Thank you.
U današnjoj emisiji Autogram govorimo o stvaralačkoj poetici kompozitora Miloša Rajičkovića, čije je delovanje tokom posljednje dve decenije uglavnom vezano uz Sjedinjene Američke Države. Upravo ste čuli jedno njegovo rano ostvarenje, Flying Trio iz 1984. Izveli su ga Srđan Grujić violina, Sandra Belić violončelo i Nada Kolundžija klavir. Imali ste priliku da zapazite koliko je Rajičkovićeva sintagma novi klasicizam varljiva za onoga koji poveruje da kompozitor teži da eklektički obnovi stil bečkog klasicizma, stvarajući nova dela u tom maniru. Naime, koncept jednostavnosti svih parametara muzike, ultimativne privlačnosti i lepog zvučanja na granici kredibiliteta otkriva da je reč o retromaniru, o kemp projekciji lepote i apolinijskog sklada. Miloš Rajičković je, kako ste mogli čuti u prethodnoj kompoziciji, veoma suptilno u delo ugradio ne samo rezidijume avangarde preko koncepta kao nosioca informacione vrednosti dela, kao i minimalizma, preko repetitivnosti koje je osnova izgradnja oblika, već i postmoderni intermuzički odnos koji ironično restituiše jedan stil fantazam koji postoji samo zato što je svaki ozbiljniji klasicizam i uređeni svet što mu leži u osnovi danas nemoguć. Slušate prvu simfoniju Miloša Rajičkovića, delo je nastalo 1992. godine, izvodi ga Moskovski simfonijski orkestar, a diriguje autor. Thank you. Bila je ovo prva simfonija Miloša Rajičkovića kome je posvećena današnja emisija Autogram. Izveo ju je Moskovski simfonijski orkestar, a dirigovao je autor. Do kraja današnje emisije slušat ćete još jedno Rajičkovićevo delo koje baca direktno svetlo na njegov ironičan pogled upućen prema ideji o mogućnosti restitucije istorijskih muzičkih stilova danas. Slušate diptih Preludium i Fuga iz 1987. godine u verziji za dva klavira dečije igračke. Pijanistkinja Margaret Leng Tan morala je da uloži sasvim posebnu veštinu da bi svirala simultano na dva takva instrumenta. Zvučni efekat otvoreno ironiše na temu boje i tehnike sviranja na čembalu.
Thank you.
Čuli ste pijanistkinju Margaret Leng Tan i preludijum i fugu za dva klavira dečije igračke. Bilo je to delo savremenog domaćeg kompozitora Miloša Rajičkovića, kome smo posvetili današnju emisiju Autogram. Sa vama je prethodni sat podelila i doviđenja vam želi i Zorica Premate.